Mateo Kapitulo 20.
Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado. Ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya, sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado. Og didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Og miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga trabahante og hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbut sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamati ra. Wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?"
Ug itapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon,
"Busa, kadtong naulahi, mahiuna. Ug kadtong nahiuna, maulahi."
Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya ug ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila,
"Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Ug didto ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon, ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug latuson, ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhaon siya."
Unya ang asawa ni Sibidiyo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya,
"Unsa may imong gusto?"
Siya mitubag,
"Isaad ka nako nga kining duha ko ka anak palingkoron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na."
Si Jesus mitubag kanila,
"Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan?"
Sila mitubag,
"Oo, makahimo."
Si Jesus miingon kanila,
"Kamu makainom gyud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman diini sa akong amahan."
Sa pagkadungog diini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan,
"Nasayod kamo nga ang mga namunuan ining kalibutana nagpahawd-hawd ug ang mga kadagkuan hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao.
Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tao ang misunod kang Jesus. May duha ka butang lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit nang mulabay, busa misinggit sila.
Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami!
Gipahilom sila sa mga tao, apan misamot hinoon sila pagsinggit.
Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami!
Mihunong si Jesus ug nangutana kanila.
Unsa may gusto ninyo, nga akong buhaton kaninyo?
Sila mitubag.
Sir, gusto na kami nga makakita.
Naluoy si Jesus kanila, ug gihikap niya ang ilang mga mata, ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya.